Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Rasotsika rehetra tafaraka eto amin'ity tantsoroka Kolopanao fianakaviana ity. Dia tsika hatrany ny dinidinika momba ny hoe ny vavaka Jesosy na hoe Jesosy olon'ny vavaka. Tamin'ny farantsika ny resaka ny momba ny hoe ahoana moa izany ny alalàna va hoe mandahitra ny vavaka na hoe ahoana no mampandahitra ny vavaka irahana amin'i Jesosy dia asiantsika tamberina kely izay. Tsika teto raha fa hoe rehefa mifantoka ny vavaka ataontsika miaraka amin'i Jesosy dia io dia mipaka amin'iray satria ny vavaka miaraka amin'i Jesosy no manokatra ny lanitra. Tsy ho tanteraka izay raha tsy tena mifantoka amin'ny vavaka ataontsika isika noho izany ilaina fifantohana ny vavaka ary amin'rehefa fankalazana izay ataontsika ninona fankalazana atao dia ilaina izay fifantohana izay. Indraindray mantsy misalasala tsika ny amin'ny hoe tsy mampandaitra ny vavaka dia tsy fantatsika ny antony tsy mampandaitra ny vavaka ataontsika. Ka ao anatin'ny fankalazana izany dia ao ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izay tsy maintsy ataontsika, fanomezam-boninahitra ihany koa an'ilay olona izay manasanao mba hifantohanao amin'izay vavaka atao izay. Fa ny vavaka ataontsika dia fiombonana amin'nyrehetra, fiombonana amin'Andriamanitra. Andresantsika ihany koa moa tamin'ny farany no hoe nitoetry ny vavaka Jesosy dia hoe ny vavaka ataon'i Jesosy dia mampiseho mistery fonosiny ka manamafy ny fifandraisana amin'ny iray. Dia hotoantsika mampiera izay lohahevitra ny amin'ny hoe toetry ny vavaka Jesosy izay satria moa taridalana ihany nataontsika tamin'ny farany ahoan'izay hoe mampiseho ny misitery finosony maizy azy sy hoe manamafy ny fifandraisana amin'Andriamanitra raha izay ny vavaka Jesosy.
Anisan'ny fanambaran'Andriamanitra ny tenany ny vavaka nataon'i Jesosy ka naneho vokany lehibe teo amin'ny nanaovana batema azy taon'i Jordany. Ity sy ho teo amin'ny onon'i Jordany ity moa dia mifandray amin'ny fivoan'i Jesosy tare tany an-tendrombohitra raha ny zavatra niseho. Hitantsika ny Masindamo toko fafito ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy, Masindamo Marika toko fahasivy andiny faharoa ka hatramin'ny fahafolo ary Masindamo Lioka toko fahasivy andiny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo izay seho tany an-tendrombohitra izany. Ireo dia fotoana lehibe anehoan'Andriamanitra ny tenany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany. Maneho ny mistery finosiny ity Kristy tonga ety antsika ity ary maneho ny marina momba azy. Fisehoan'Andriamanitra io amin'ilay antsointsika matetika amin'ny teny vahiny hoe teofania. Andriamanitra dia tsy hita maso fa hoy ny katesisy kely taloha hoe Andriamanitra dia fanahy ihany soa indrindra. Ny fanahy dia tsy hitantsika maso velively. Tsy hita maso Andriamanitra fa mampahafantatra antsika ny tenany kosa amin'ny zava-mitranga ety ivelany toy izao nanaovana batema an'i Jesosy izao sy ny niovany tarehy tany an-tendrombohitra. I Masindahy Johany moa ao amin'ny fampidiran'ny evanjely, Masindahy Johany mpanoratra ny evanjely ny tenyantsika eto dia milaza amintsika hoe tsy dia nisy nahitan'Andriamanitra naoviana naoviana fa nyzanany tokana izay ao anatin'ny ray no any manambara azy any amin'ny toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo amin'ny evanjely Masindahy Johany io. Mazava araka izany fa fanambaran'Andriamanitra ny tenany Jesosy aty amin'ny testamenta vaovao. tsy teo ihany anefa no nanehoan'Andriamanitra ny tenany toy izao fa efa maro ireo tranga tany aloha ao amin'ny testamenta taloha tahaka izao hita tamin'ny batemin'i Jesosy izao. Ohatra hoe hitantsika ao amin'ny boky Eksôdy toko fahatelo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo a, ny romemin'ny rehetra nefa tsy mahay a manambara an'Andriamanitra madio sy masina, tsy manam-pahataperana ary miteny sy miantso ary naniraka amin'ny Moizy Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiovoaka tao anatin'io afo. Hita ihany koa any amin'ny boky Eksôdy toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny faraika amby roapolo sy faharoa amby roapolo a, ny andro rahona lehibe tamin'ny atoandro ary ny andro afo amin'ny alina mitarika amin'ny vahoaka Hebreo mivoaka nandositra ny Egiptianina nandeha nakany anefitra, maneo ny fisiana sy ny maha-eo an'Andriamanitra mandrakariva eo an'Andriamanitra izany. Ao amin'ny boky Eksôdy toko fahasivy ambin'ny folo andinin'ny faha enina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo a, maneho ny voninahitra sy fahefan'Andriamanitra niseho amin'ny kely tamin'ny alalan'ny lehilahy fisokotrobaratra tamin'ny nanaovan'ny fanekena tamin'ny vahoaka Israely tao amin'ny tendrombohitra Sinai. Aty amin'ny testamenta vaovao moa a, io fiovan'i Jesosy tare io teo anatrehan'ny apôstôly telo lahy efa volantsika teo, zay tonga mamirapiratra toy ny masoandro ny tarehany a ary ny fitafiny dia tonga fotsy mangatsakatsaka toy ny oram-panala. I Moisy Elia izay maneho ny lalana sy mpaminany amin'ny testamenta taloha no nresika tamin'ny teo. Ny evanjely apokrifan'ny Hebreo moa milaza fa teo amin'ny tendrombohitra Tabora nanirahan'Andriamanitra ny Elia raha nandositra ny ateseran'i Jezabela ity tendrombohitra ity a, tendrombohitra ny fanovan'i Jesosy tare io.
Ao anatra izay vavaka Jesosy izay amopera, ahoana ilay endriky ny vavaka Jesosy teny amin'ny onon'ny Jordany?
Araka ny voalazandreo mpanoratra evanjely indrindra i Lioka, ny vavaka i Jesosy teo amin'ny nanaovana batemy azy, fa kosa tsy voafaritra mazava hoe inona ny vavaka nataony fa vavaka azy samy rery teo. Ny vavaka ataontsika moa dia misy ny vavaka ambonana fa misy kosa ny vavaka samy rery izay tsy misy mahalala ny vavaka ataonao fa ianao sy Andriamanitra ihany mahalala izay ho amponao tsy milokao. Efa voalazantsika eo ambony moa ny lanjany vavaka nataon'i Jesosy sy ny akony izay niafara amin'ny fanehoan'Andriamanitra ny tenany ary nahafantarana ny marina amin'ny mahajanak'Andriamanitra azy. Zana ny tena tiany indrindra ary lazaina ihany koa fa zanak'Andriamanitra isika rehefa vita batemy fa mihoatra lavitra noho izany Jesosy. Ho azy manokana hoe mipapa ny vavaka teto amin'ny tianaovana batemy azy ity fa mbola misy ihany koa tamin'ny patekôty a vavaka izay nandratany vita batemy ao amin'ny Kristy a, vavaka miantefa any amin'Andriamanitra ka anomezany fahasoavana tsy azo misaintsika eritreretina vokatra izany vavaka izany. I Jesosy mizara ho antsika izany fahasoavana izany amin'ny alalan'ny fanahymasina omeny antsika ary tsy mitsahatra miantso antsika hivavaka i Jesosy. Olony vavaka i Jesosy ary miantso antsika hivavaka matetika.
Vavaka mampitodika ny fo amin'Andriamanitra.
Hitantsika amin'izay izany fa Jesosy a dia tsy nitsahatra ny vavaka tamin'ny fotoana rehetra ny fanerasirany tamin'ny vahoaka ary maneho an'izay fifandraisana amin'Andriamanitra ny vavaka samirery izay ataony izay. Dia toentsika izay rapiso a fafantarantsika tapitra hatrety misaotra ndraka taminay mandrapitafa ao amin'ny rampitso indray ary.
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.